السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Tezkiye hakkında danışırdık geçen haftalarda ve qeyd elədik ki insanın yaradılış hedefi liqaullahdır. Liqaullah yani Allah'la görüş. İnsan Allah'la görüşen anda aram olacak, sakitleşecek. İnsan bakır, görür ki bu dünya onun yeri değil. Başa düşür ki ben bu dünya için yaranmamışam. Bu dünya benim için çok küçük bir yerdi. Bunu anlayır, başa düşür. Allah da bize başa salır ki ey insan sen büyük məqsəd üçün yaranmışsan. Kiçik dünya üçün yaranmamışsan. Bu dünya senin üçün azdır və sənin hədəfin Allahla görüşdür. O hədəfi yaddan çıxartma. Həmişə hər gün yad elə ki hədəfin çox böyüdür və hədəfin Allahla görüşməkdir. O hədəfi hər gün yad eləmək üçün Allah bizə namazı vacib buyurub. Namaz budur ki, insan gündə ən azı 5 dəfə məqsədi yadına salsın. Hara gedəcəm, onu yadımına salın, nəzərimdən keçirdim. Təkrar-təkrar namaz qılmaq insanı o hədəfə bağlayır, məqsədə bağlayır. Çünki insan başı qarışır, məqsəd yaddan çıxır. İnsana bu xasdır. İnsanın bu zəifliyi var ki başı qarışır, tez-tez məqsəd yaddan çıxır. Ona görə gündə 5 dəfə səni işindən qopardır, deyir hədəf yadından çıxmasın, məqsəd yadından çıxmasın. Hərəkətimiz Allaha tərəfdir. Bunu hər gün yad eləyək. Hərəkətimiz Allaha tərəfdir və bizi bir görüş anı gözləyir. Bütün varlıq aləmi insanla Allahın görüş anı üçün yaranıb. O çox ləzzətli andı. Heç bir ləzzət onunla müqayisə olunmaz. Onu gedib görəcək inşallah qismət olsa onda bəlli olacaq. Onu dillə ifadə eləmək olmur. İnsan bu ləzzət üçün yaranıb ki Allahla görüşsün, o anın ləzzəti nədir? Onu dünya ilə müqayisə eləmək heç cənnətdən də uza bir məqamdır. Cənnət də aşağı bir dərəcədir. Bu dünyaya gəlmişik ki Allahla görüşə hazırlaşaq. Burada da ona görə qalırıq. O ana hazırlıq üçün ömür verir Allah bizə bu dünyada. Hazırlıq mərhələsi keçməliyik. Çünki əzəmətli bir hadisədir. Birdən-birə olmur. Gərək ona hazırlaşasan. Hamı görüşəcək Allahla. Hamı dinindən, etiqadından asılı olmayaraq, kafirliyindən, dindarlığından asılı olmayaraq. Amma hərə bir cür görüşəcək. Bəzilərini Allah qəzəb sifəti ilə qarşılayacaq. Bəzilərini rəhmət sifəti ilə. Allah belə qarşılayacaq. Görürsən, böyük adamla biri görüşə gedir. Deyir, bugün əhvalı yaxşı idi, keyfi kök idi. Bir başqası gedir, deyir, qanı qara idi. Allah amma eyni zamanda biri üçün mehriban, biri üçün qəzəbli ola bilir. Yəni birinə qəzəbini göstərir, eyni anda digərinə rəhmətini göstərə bilir. Bu Allahın, yəni Allahda hal dəyişikliyi olmaz. Rəhmət, qəzəb özü nə mənadadır, çox geniş bir mövzudur. Biri ilə mehriban görüşür, biri ilə qəzəbli görüşür. Birinə rəhmət sifətini göstərir qiyamətdə, birinə qəzəb sifətini göstərir. Məcazi mənada desək, bəzilərini təbəssümdən qarşılayır, bəzilərini bağrına basır. məcazi mənada desək. Onun hamısının orada təzahürləri var. Yaxşılar da hamısı eyni dərəcədə görüşmür Allahla. Bəzilərinin üzünə təbəssüm eləyir, bəzilərinə qollarını açır, məcazi mənada desək ki, gəl mənim ağuşuma, sən mənim xüsusi bəndəmsən. Bu dünyaya niyə gəlmişik? O görüşə hazır olmaq üçün. Və o görüşün necəliyini özümüz müəyyən edirik. O bizdən asılıdır. Necə görüşəcək Allah bizdən? Hansı tərzdə görüşəcək? Onu biz dünya fürsət verilib ki, onu müəyyən edək. Onu təyin edək. O bizim bu dünyanı necə yaşamağımızdan asılıdır. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki, bəhsimiz xarab olmasın deyə elə zənn eləməyim, mən burada irfani mövzu danışıram. Bu irfan mövzusudur ki, bu ariflərin mövzusudur, bu gəlib gör bizə nə danışır. Bu yaradılış fəlsəfəsidir mənim danışdığım. Deyir, ya eyyuhəl insan, insana müraciət edir. İnnəkə qadixun ilə Rabbikə kədxən fəmülaqi. Ey insan, sən Rəbbi və doğru keşməkeşli yol gedirsən və onunla görüşəcəksən. Demək ki, ey ariflər, ey müştəhidlər, ey alimlər, ey insan, yəni hər bir insan o görüş üçün yaranıb. Biz bəzi mövzuları aid eləmişik, bu ariflərin mövzusudur, biz aidiyyatı yoxdur. Biz öz həyatımızı yaşayaq. Vallah belə deyir, yaradılışın fəlsəfəsi birdir və hansısa təbəqə üçün, xüsusi bir dəstə insan üçün deyil, insan üçündür. Ümumilikdə müraciət insanadır. Ey insan, sən Rəbbinlə görüşəcəksən. O görüşü hər gün namazda məşq edirik biz. Namaz o görüşü dünyada dadmaq üçündür, zərrə də olsa. O görüşü tam dünyada başa düşmək olmaz. Amma məşq eləmək üçündür. Ona görə böyük ariflərin yanına gedirdi. İndi də gedirsən, deyirlər ki, neyniyim, özümü islah eləyim, deyir namazdan başla, namazları düzəldi. Mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Özü deməsəydi, mən deyəməzdim bu sözü. Ayətullah Qazi, rəhmətullah əleyh, deyir ki, kim namazlarını vaxtında qılsa, məsələn, bir il, hər namazını vaxtında qılsa, özündə müsbət dəyişikliyi hiss eləməsə, gəlib mənim üzümə tüpürsün. Üzr istəyirəm, öz sözüdür deyə deyirəm. O qədər əmindir sözünün düzlüyünə, doğruluğuna. Namaz o hədəfə insanı bağlayır. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq mənası bir üstünədir. Yəni, məqsəd mənim üçün hər şeydən mühümdir. Hər işimi qoyuram, məqsədim yadından çıxmayıb. Ən mühüm məsələ mənim üçün Allahla görüşdür. Namazı əvvəl vaxtda qılmağın mənası budur. Yəni, heç bir iş mənim üçün bundan əhəmiyyətli deyil, çünki mən bunun üçün yaranmışam. Mənim yaradılış məqsədim budur, ona görə də ən birinci bunu qabağa salıram. Azan vaxtı başqa işlərimə yox deyirəm. Gəlirəm Allahın hüzurunda diyanıram. Hədəf liqaullahdır, hədəf Allahla görüşməkdir və biz bu dünyaya gəlmişik hazırlaşmaq üçün, o görüşə hazırlaşmaq üçün. Biz böyük Allahla görüşəcəyik. Bunu yaddan çıxartmayaq. Hansı Allahla? Böyük Allahla görüşəcək. Niyə Allahın başqa adlarının içindən böyüyü seçib deyirsən? Dinən, biz Rəhman Allahla görüşəcək. Biz Rəhim Allahla görüşəcək. Ləhul əsmaul husna. Adlarını saymaqla qutarmır. Bəs niyə deyirsən böyük Allahla görüşəcək? Niyə məhz bunu seçirsən? Bunu namazdan öyrənirəm. Namazın rükünü əsas zikri Allahu Əkbərdir. Namaz bunu başa salır ki, sən Əkbər olan Allahla görüşəcəksən. Ən böyük Allahla, ən böyük varlıqla görüşəcəksən. Və böyüklə görüşə gedən şəxs gərək mütənasib ola, ona uyğun ola. Özü də böyük ola. Bir kəs ki, böyük varlığa qovuşacaq, özündə də gərək böyüklük əldə eləsin. Ruhunun tutumunu böyütsün. Deməli, yavaş-yavaş bəhs istəyirəm ardıcıl aparaq, ona görə bunu deyirəm. Böyük Allahla görüşmək üçün böyük olmaq lazımdır, deməli bizi dünyaya göndəriblər ki, biz böyüyək ruhu baxımdan. Mənəvi tutumumuzu artıraq, ruhu tutumumuzu artıraq. Nə qədər çox böyüyə bilsək, fürsət az verilib. Ömürlər qısalıb da, 70 il yaşayan dillə qoca kişidir. Amma əvvəllər belə deyirdi, 70 yaş olan adam o qədər də qoca sayılmazdı. 70 ilə gəlib düşüb, 60 ilə gəlib düşüb, bəzisi 50 il yaşayır, cavan da insanlar dünyasını dəyişir. Bilmirəm, bu fürsət qısası bunun üçündür ki, nə qədər bacardınsa ruhu böyüdəsən, tutumu artırasan. Nə qədər böyük olsa ruhun, bir o qədər Allahla görüşün keyfiyyəti yüksək olacaq. Böyüklük məsələsini zarafat bilməyin. Allah Peyğəmbərə neymətini yad eləyir. Kimdə neymətlər sənə vermişəm bir neçə yerdə. Birində də belə buyurur. Buyurur, ələm nəşrəh ləkə sədrək, biz sənin ruhu genişləndirmədiyimi, qəlbivi genişləndirmədiyimi. Yəni, səni böyütdük biz. Peyğəmbərə minnət qoyur. Yəni, neymətini yadına salır. Allahın minnət qoyması, bəndənin minnət qoyması kimidir. Allah bəndənin xeyri üçün neyməti yada salır. Deyir, sənin ruhu böyütmədiyimi. Böyük Allahla görüşmək üçün bu dünyada böyüməliyik. Hamısı keçmiş bəhslərdir, xülasəsini deyirəm. Böyümək necə baş verir, necə böyüyür insan ruhu? Ruhun qayda qanunu var. İnsan ruhu necə böyüyür? Əzab əziyyətlə. Qaydası budur, çətinliklə. Dünya çətinlik məqamıdır, mövqeyidir, mənzilidir. Hamı gəlib o çətinliyi dadmağa. Çünki hikmət var, mənasız çətinlikdir. Böyümək üçün gərək çətinlik mərhələsini keçəsən. Neyniyək ki, bu ruh çətinlik olmadan böyüyə bilmir. Bunun böyüməsinin düsturu çətinlikdən keçməkdir. Ona görə dünyanı çətinlik məkanı qərar verib. Heç kəs də qaça bilməyəcək. Kim fikrini sərf eləsə ki, necə eləyim çətinliklərdən qaçım, ömrünü hədər eləyib. Bu mümkündür. Çünki buyurur ki, ləqəd xələqnəl insan fi kəbət. Keçən dəfə dedim bayan. Biz insanı əzab əziyyətdə yaratdıq. Vəssalam. Qaydası budur. Dindarlara aid deyir bu ki, deyək namaz qılanlara. Hamını insanları əziyyətdə yaratdıq. Dünyaya gəldisə əziyyət mərhələsini keçməlidir. Nisbidir. İndi birində biraz çox, birində biraz az. Ona görə keçən dəfə də dedim, bir daha mən hər dəfə tərbiyənin üstünə gələcəm ki, özümü deyirəm bir şey olmadıqsa, heç olmasa övladlarımız bu yolu layiqli şəkildə gedə bilsin. Ona görə deyirlər, ata-ananın ən önəmli vəzifəsi budur ki, uşağı uşaqlığından başa salsın. Ki, sən çətinliklə dolu bir həyat yaşayacaqsın. Düzdür, mehribancılıqla qorxudub haldan salmayasan uşağı, öz dilində onu başa salasan. Şirin tərzdə, mehriban tərzdə uşağa uşaqlığından anladasan ki, bu çətin dünyada yaşayırsan sən. Yalandan anlatmayasan, inşallah yaxşı olar, problemsiz həyat yaşayarsan, inşallah. Bu inşallah həyata keçən bir şey deyil. Nə qədər də mehriban olsaq, ələl-əsəlamdan mehriban olmarıq. 31-ci məktubda keçən dəfə dedim, oğluna məktubun əvvəlində deyir ki, filan atadan, fani olan atadan, arzularına çatmayacaq oğluna. Əvvəlcədən xəbərdar edir ki, bil hardasan, özü allatma. Arzularının hamısına çatmayacaqsan, bir hissəsinə ola bilsin çatasan. Peyğəmbərdən əziz adam yoxdur, arzularına çata bilmədi. Bir getdi bir məsciddə dua elədi, dedi, İllahi, məndən sonra ümmətim ixtilaf eləməsin. Allah dedi, mənim rəsulum, aləmi sənə görə yaratmışam, amma mümkün olan işdir bu. Bütün varlıq aləmini sənə görə yaratmışam, amma münafiqlər var, zəif möminlər var. Bu ikisi dinin evin yıxacaq. Münafiqlərlə imanı zəif möminlər. Nadan möminlər. Bunlar ikisi birləşib bu müşkülləri yaradacaqlar. Sənin duan çox hörmətlidir, amma bu mümkün olmayan bir şeydir. Bu ixtilaflardan bu ümmət keçməlidir, bu imtihanlar olmalıdır. Problemlər var, o bizi qorxutmasın. Gözəlliyi budur həyatın ki, problemlərlə vuruşasan, böyüyəsən. Həll eləyəsən, növbətisi gəlsin, vuruşasan, həll eləyəsən, belə-belə, qutarmayacaq. Bəs rahatlıq nə vaxt olacaq? Canımız rahat olsun, o cənnətdə olacaq. Burada olmayacaq. Gözləsən, məyus olarsan, naümid olarsan. Gözləmə onu. Keçən dəfə dedim, döyüş meydanı kimi qəbul eləyin həyatı. Ringə çıxır, döyüşçülər. Arada 15 dəqiqə fasilə, neçə dəqiqə, idmançılar bilər, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. Hər hansı bir idman növündə əsasən bu olur. Həyat belə bir şeydir. İnnə mə'al usri yusra, çətinliyin yanında hərdən bir nəfəs almaq üçün rahatlıq da var. Əsl rahatlıq deyil, əsl çətinlikdir. Həyat çətinlikdir. İnna ma'al usri yusra. Çətinliyin yanında rahatlıq var. Yəni nəfəs almaq üçündür ki, biraz dincəlim, təzədən döyüşə girim. Bu döyüş ölüm anına qədər ruh bədəndən çıxanacan bu döyüş davam eləyir. Və bu döyüş prosesində insanın ruhu genişlənir ki, yaradılışın fəlsəfəsi budur. Ona görə də uşağı başa salaq. Hərdən biz çox vaxt dəyərlərdən danışırıq. Ayaq ol, məsələn, yalan belədir, qeybət belədir, məsələn, bu yorur cavan uşağı, o başa düşmür. Dəyərdən əvvəl gərək başa salasan ki, hansı dünyada yaşayırsan. Onu əvvəlcədən başa salasan. Çətinliklərdən danışaq. Çətinliklər iki cürdür. Çalışacağım, xülasə danışım ki, sözümü uzatmayayım. Çətinliklər iki cürdür. Bir, bizdən asılı olmayan çətinliklər. Yəni, sən zəhmət çəkmə, mən bəlanı özüm göndərərəm. Bu çətinliklər. O, Allahın verdiyi bəlalar və sıxıntılardır. Bu, bizdən asılı olmayan çətinliklərdir. İkinci növ çətinliklər hansıdır? Allahın əmrlərindən doğan çətinliklər. Yəni, əmr eləyirəm icra ilə. Namaz, sübh namazına dur qıl. Bu, könüllü çətinlikdir. Özün könüllü şəkildə gedib onu qəbul eləməlisən. İstəsən elə, istəməsən eləmə. Bu ixtiyarı veriblər. Könüllü şəkildə o çətinliklərə özün ged onlara tərəf. Namazın ağırlığı var. Mən keçmişdə bunu demişəm. Hərdən namazdan danışırıq. Birinə deyir, belə hallar olur namazda. Belə olur, gəlir görür ki, hal zat yoxdur. Və deyir ki, mənə namaz çətin gəlir. Mən neyim? Ona başa salmaq lazımdır ki, namazın elə fəlsəfəsi birinci növbədə əvvəl çətinlikdir. Namaz ağır olmalıdır bir müddət sənə. Allah özü belə qərar verir. O ağırlıqdan keçəndən sonra, sonra başqa mərhələlər gəlir ki, ondan danışmaq hələ istəmirəm. İbadətin, itayətin çətinliyi, təqvanın çətinliyi. Bu çox mühüm məsələdir. Bu, insanı hazırlaşdırır Allahla görüşə. Təqvanın əsas çətinliyi nədir? Təqvanın əsas çətinliyi nəfsdən mübarizədir. Keçdik bir növbəti addıma. Addımlar saymışdıq, yadınızda da sadalamıram. Yəqin əzbərdən bilirsiniz. Təskiyənin addımları. Burada keçirik növbəti addıma. Növbəti addım nədir? Nəfslə mübarizə. Nəfslə mübarizə bu təzkiyənin növbəti addımıdır. İnsan gəlib ki, ürəyim belə istəyir, nə mübarizə aparsın dünyada. Bunun üçün gəlib. Bu da çox çətin işdir. İstəyirəm, eləməyim. Bu çətin işdir. Bu çətinliyin xeyri budur ki, ruh böyüyür, genişlənir. Deyir, 7 yaşından başda uşağı çətinliyə öyrəşdirməyə. Özü ilə mübarizə aparmağa. Eşitmişsiniz də bunu. Birinci 7 ildə uşaq kimdir hədisdə buyurur? Deyir, şahdır. 7 yaşından uşaq şahdır. Ürəyi nə istəyir, qoy eləsin. Təhsili də deyirlər, 7 yaşdan yaxşıdır. 6 tezdir. 7 yaşından qoy nə bacarır eləsin. Maniyə olmayın ona uşağa. Bir uşaq var idi, 5 yaşında Quran əzbərləmişdi, doğrudan da heyrətə düşürdü insan. İndi böyüyü bu uşaq, var belə uşaqlar. Hamı heyrətə düşürdü, mən özüm həc ziyarətində onu görmüşdüm. 97-ci ildə mən birinci dəfə Məkkə ziyarətində olanda o uşağı görmüşdüm orada. 5 yaşında uşaq idi, möcüzə idi doğrudan da. Hamı heyrətdə idi, amma alimlərdən biri deyirdi ki, mən bunu səhv hesab edirəm. 5 yaşda uşağa Quran əzbərlətdirməzlər. Bu alim əxlaq alimi idi. Deyirdi, düzdür bu heyrətdədir, amma dünyanı gəzdirirdilər, hamı heyran idi. Amma deyirdi, 7 yaşında çatmamış uşağı nəyisə öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Qoy, o rahat yaşasın həyatını. Bu 7-ci il, 2-ci 7 il ki başladı, 7-dən 14-ə qədər. Onda uşaq kimdə? Hədis deyir, onda uşaq quldur. Şahlıqdan sonra birdən qulluğa düşməlidir. Qul olmalıdır. Yəni nə? Yəni sən əmr eləməlisən, o itaət eləməlidir. İstəkləri ilə mübarizəyə başlamalıdır. 7 yaşdan sonra başlasın həyata hazırlaşır axı. Həyat çətinliklə dolu olacaq. İndidən özün yavaş-yavaş onu çətinliklərə alışdır. Dillər ədəb öyrət. Ədəb nə deməkdir? Çox eşitmişsiniz də ədəb. Hamımız deyir, ədəbli uşaqdır, ədəbli oğlandır. Ədəb nədir? Uşağa ədəb öyrət nə deməkdir? Yəni, ürəyin istəyən kimi oturma, belə otur. Bunu amma acı tərzdə deməyəsən, qətiyyən olmaz. Təhqirlə, qışqırıqla yox, mehriban tərzdə, yavaş-yavaş dözümlə onu başa salasan. ki belə oturmaq olmaz. Oturanda ayağı yığasan. Nə baş verir? Ürəyi istəyir ayağını uzatsın, yığır, mübarizə aparır özünlə. Belə gülmək olmaz. Böyüklə belə danışmaq olmaz. Axı ürəyi istəyir belə danışsın. Bax, ədəbin hikməti budur ki, ədəb nəfslə mübarizə yaradır uşaqda 7 yaşdan. Ürəyi istəyən kimi eləmir, düz olanı eləyir. Ədəbin içində mübarizə var, ədəbin qiyməti bundadır. Özə təkcə sözlə yox, başa salmaqla, əməllə, uşaq ata-ananın münasibətində gərək görsün. Görəndə ki, ata hisslənən kimi qışqırır, ana qəzəblənən kimi təhqirə keçir, yəni ata-ana ürəyin istəyən eləyir, ürəyim istəyir qışqırıram, ürəyim istəyir beləyəm, ona sözlə desin, deyəcək, xeyr ola, sən nə istəyirsən onu eləyirsən, mənlə tələb eləyirsən ki, yox, ürəyin istəyən eləmə. Ədəbi əməllə uşaq görsün ki, ana deyir ki, filan, ata deyən kimi olmaz, ana desin baş üstə. Ata da məhəbbətlə desin anaya, qışqırıqla yox. Bunlar hamısı İslamın tərbiyə konsepsiyasıdır. O gənclər ki, hələ ailə qurmayıb, indidən bunu yadda saxlasınlar. Xeyruma vərrəsəl aba əl-əbna əl-ədəb. Buyurur ki, ataların uşaqlara miras qoyduğu ən xeyirli şey ədəbdir. Ən yaxşı şey ədəbdir. Ədəb nədir? Yəni nəfsdən mübarizə. Nəfsdən mübarizə proqramıdır. Dərsdən gəlir, çantanı atır, gedir. Deyəsən, gəl, çantanı götür, apar, qoy filan yerə. Çünki o istəyir ki, tez qaçsın oynamağa, istəyirsən, istəyindən mübarizə aparmağa vadar elirsən onu. İstəyinin əksinə getməyə. Bu özü bir çətinliyidir və yavaş-yavaş alışır uşaq buna. Bundan çətinliyə öyrəşir. Uşağa başa salasan ki, heç vaxt dilüyə gətirmədi, mənim ürəyim belə istəyir. Bu, ayıb sözdür, pis sözdür. Ən pis söz budur ki, ürəyim belə istəyir. Uşağa uşaqlıqdan bunu təlqin eləyəsən. Bu çox mühümdür. Uşağa Allahdan, Peyğəmbərdən, namazdan, danışmaqdan daha yaxşısı budur. Bəzilər elə bilir ki, uşağı təbliğ eləməklə düzəlir. Yox. Allahdan, Peyğəmbərdən, danışmaqdan daha yaxşısı budur ki, uşaqda özü ilə mübarizə hissini yaradasan. Gücünü yaradasan, o artıq hazır olacaq dini qəbul eləməyə. Amma yox, buna riayət eləməsin, nə qədər danış, heç bir təsir olmayacaq. Uşağa uşaqlıqdan bunu öyrədəsən. Qərb mədəniyyətinin bugün ən böyük eybi nədir? Məndən soruşsalar, sizi bilmirəm. Məndən soruşsalar, bugün qərb mədəniyyəti ki, dünyaya yayılıb, onun ən böyük eybi nədir? Ən böyük eybi budur ki, ürəyim necə istəyir elə yaşamalıyam. Bu onun ən böyük eybidir. Onların həyat fəlsəfəsi budur. Ki, necə mənə rahatdır elə yaşayım. Ona görə də hər şey bunun üstündə qurublar. Deyir, o elə düşünür, bu belə düşünür, o istəyir filan əməl eləsin, sən ona qarışma, o sənə qarışmasın. Yəni, kim ürəyi necə istəyir yaşasın? Bunu Quran dili ilə desək, bu fəlsəfəni, qərb fəlsəfəsini Quran ayəsi ilə desək, nədir? Əfərə eytə məni təxəzə ilahəhu həva. Gördün mü o kəsi nəfsini özünə Allah qərar verib? Bu qərb fəlsəfəsinin tərcüməsidir Quran dilində. Gördün mü o kəsi ki, nəfsi Allahıdır onun. Nəfs əmr eləyir, bu ona itayət eləyir. Bütün mədəniyyətləri bunu təbliğ eləyir. Filmləri bunu təbliğ eləyir. Musiqiləri bunu təbliğ eləyir. Hər şey. Bizim ümidimiz bunadır ki, bu nizam bir gün öz batilliyini sübut eləyəcək. Yoxsa dünya ağ günə çıxmaz. Nə qədər rəsmi şəkildə deyirlər ki, insan belə yaşamalıdır ki, ürəyi nə istəyir onu eləsin, bu dünya ağ günə çıxmayacaq. Nə qədər ki, bunu rəsmi şəkildə elan eləyirlər. Nə vaxta qədər insanlar ürəyim istəyir məktəbindən qopmayıblar, dünya düzəlməyəcək. Çünki bu məntiqlə yaşayan insanlar kefin belə istəyirlə yaşayan. 3-4 dənə böyük həvapərəst adam gəlir, onları əsir eləyə bilir rahat. Elə insanları idarə eləyib qul eləmək asan da olur. Bilirsiniz, niyə bu qədər şəhvəti dünya ölkələrində, qərb dövlətləri hər yerdə təbliğ edirlər? Çünki şəhvətin əsiri olan milləti qul eləmək asandır. Onların planı odur. Dillər Əndalusa qədər müsəlmana, İspaniyaya qədər gedib çıxmışdılar. Dillər hicabsızlıqla bunu dağıtdılar da. Başı açıq qadınlarla. Bir cəmiyyət ki, kefim belə istəyir, belə eləyirəm, o məntiqlə yaşayır, o heç vaxt azad olmaz o cəmiyyət. Heç vaxt. Bəs qərb dövlətlərində cəmiyyətlər azaddır axı. Vallah görüntüdür. Azad zatdır. Qulluğun müasir formasıdır. Şallaqla qul eləmirlər. Müxtəlif vasitələrlə qul eləyirlər insanları. Saadətin yolu nədir? Gəldilər İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular. İmam Sadiq buyurdu ki, fi müxaləfətil həva, xoşbəxt olmağın yolu nəfsünlə mübarizədədir. Soruşdu, ağa nə vaxt bitəcək bu mübarizə? Nə vaxta qədər davam eləyəcək? Ağa buyurdu ki, o gün ki cənnətə ayağı qoyacaqsan, onda bitəcək. Cənnətdə bitəcək. 14 yaşında bir uşaq, sözümü tamamlayıram. 14 yaşında, 15 yaşında uşaq həddi buluğa çatır. Həddi buluq nədir? Hamı bilir. Bağışlayın, bunları deməyə məcburam. Yəni, cinsi meyllər onda üzə çıxmağa başlayır. 14-15 yaşında. O vaxtdan da deyir, namaz qılmaq vacibdir uşağa. Mən bir zarafat eləyim ki, ona əstəğfurullah da düşmür belə sözlərə. Bizi birdən, məsələn, Allaha müşavir təyin eləsələr, deyək ki, ilahi, sənə biz məsləhət vermək istəyirik. Biz deyərik ki, ilahi, məsləhətdir ki, bu uşağın həddi buluq yaşını aparasan 20-25 yaş arasında ki, evlənmək vaxtı ilə bu hiss yaransın da əziyyət çəkməsin. Niyə? Çünki əziyyət çəkməsin. Allah bizə nə cavab verər? Allah da deyər ki, sən mənim yaratmaqda məqsədimi başa düşməmsən. Mən elə insanı əziyyət üçün yaratmışam, ona görə 14 yaşından bu hissi ürəyinə salıram, amma təmin eləyə bilmir. Bu yandan da deyirəm, namaz qıl, itayət elə, o kisə asılları, boksçular onu vurur, güclənir. O bir kisə kimidir o hiss onun içində, ibadətlə onu vur ki, güclənəsən. Həyatın fəlsəfəsi budur. Ona görə 14 yaşda həddi buluqdur, 20 yaşda evlənir. Bu 6 ili, məsələn 25 yaşda, bu 10 ili mübarizə apar. Düzdür, müəyyən alternativ yolları var, amma əsasən mübarizə hər halda o dövrdə keçməlidir. Mümkündür mübarizəsiz. O mübarizəni keçməlidir. Amma biz məsləhət veririk ki, ay Allah, buna əziyyət vermə. Allah deyir, mənim rəhmətim ona əziyyət verməyimdədir. Çünki əziyyət görməsə, böyüməyəcək. Necə o kisəyə yumruq vurmaqla, onu döyməklə insan özü də güclənir. Bunun içində bir dənə, belə deyək də, elə bil o kisədir ki, onu döyəcləməlidir, vurmalıdır, ibadətlə, itayətlə ki, özü də güclənsin. Odur ki, əmrə itayət vacibdir. Və sözümü bir nöqtə ilə tamamlayayım. Deməyəcəkdim, yadıma düşdü, bunu da deyim ki, qalmasın. Bəzən imtihan belə olur. Bunu keçmişdə mən demişəm, mən dedim sizə, yadınızdadırsa ki, mən indiyəcən danışdıqlarımın hamısının xülasəsi kimi qəbul edin təzkiyə mövzusunu. Neçə ildir biz danışırıq, danışdıqlarımızın nəticəsi kimi qəbul edin və yadigar qalsın bizdən bu. Bəzən nəfslə mübarizə o qədər mühümdür ki, bəzən yaxşı şeylər var, ürəyimiz istəyir deyə onları da tərk eləməliyik. Yaxşılıqları da, söhbət təksə günahla mübarizədən getmir. Bəzən biz dindarlar, möminlər, bizim də belə bir bəlamız var ki, dinin nəfsimizə görə dinə əməl edirik, bax belə şey olur. Necə olur? Misal demişəm keçmişdə. Namaz qılmışam, cavan oğlandı biri, namazdan sonra məsələn filan duanı oxuyur halla. Ata deyir ki, oğlum dur get çörək al. Bu deyir, deyən mən dua oxuyuram. Bax bu oldu nəfsə itayət eləmək. Yaxşı şey eləyirəm, dua oxuyuram. Amma könlüm buna bağlanıb deyə bunu eləyirəm. Allah deyən işi görmürəm. Ata dedisə dərhal bağlayıb durub getməlisən. Allah bunu istəyir. Yaxşı şeyə də könül bağlasın, bəzən Allah deyir, o yaxşı ilə da mübarizə apar. Bir cavan oğlandı, işləməlidir, işləmir, deyir, məsciddə gedirəm mən. Gəlir moizədə oturur, gedir, sinə vurur, yaxşı işlərdir, amma nəfsinə əsirdir, nəfsinə görə bu yaxşı işi görür, xoşu gəlir məsciddə getməkdən. Amma vəzifəsi dərs oxumaqdır. Demirəm, dərs oxuyan məsciddə gəlməsin, məsciddə elə dərs oxuyan gəlsin, arzumuz budur. Dərs oxuyan, işləyən adamlar, yoxsa desinlər ki, bekar adamlar da nə iş bacarırlar, nə dərs oxuya bilirlər, heç nə əllərindən gəlmir, da nə eləsinlər. Bəziləri belə düşünür. Deyir da adam her şeyden avara kalanda gedir dindar olur. Bu fikri biz yaratmışıq. Bu fikri biz yaratmışıq insanlarda. Amma yox, bir adam dərsində müvəffəqdir, işində müvəffəqdir. İşdə axşam gəl İmam Hüseyn məclisinə gör, onda necə ləzzət eləyəcək. Amma bütün günü bekar-bekar məscidləri gəz, heç o ibadətin də, əzadarlığın da bir ləzzəti olmur insan üçün. Din nəfslər, nəfslə mübarizədir. Amma biz bəzən dini də gətirib nəfsimizin rənginə boyuyuruq, istəyimizi din vasitəsi ilə həyata keçiririk. Bəzi insanlar var ki, qorxaq adamlardır. Dindar olurlar, bütün günü İmam Həsənin sülhündən danışırlar. İmam Həsənin sülhündən. Bəzi insanlar da var ki, davakar adamdır, xoşu gəlir dalaşmaqdan. Bütün günü şücaətdən danışır, mübarizədən, cihaddan danışır. Bunların ikisi də batil yoldadır. Allah məndən nə istəyir? Biri var ki, dindar olmasaydı, kimlənsə dalaşacaqdı, dalaşmayanda darıxır. İndi dinə gəlib dava axtarır, görüm kim. Özü üçün bir dənə, məsələn, zülm şey yaradır bəzi hallarda. Bəzilərdə görürsən ki, əksidir. Həmişə konfliktdən qaçıb, indi də ancaq sülhdən danışır. Bəzən yaxşı şeyləri, dəyərləri nəfsimizə görə eləyirik. Amma Allah bəzən bu yaxşılıqlardan da, bəzən yox, möminlərin sınağı budur ki, yaxşılıqlardan qopasan. Bir misal deyim, Əyyam-ı Fatimiyyədir. Əli əleyhissalamdan misal çəkin. Əli əleyhissalamdan belə deyək, Allah soruşsa ki, ya Əli, sən necə bir adamsan, şücaətli adamsan, bəli. Əli əleyhissalam o kəsdi ki, qılınc döyüş meydanında, qılınc salanda dincəlirdi. Döyüş meydanında gülürdü. Belə bir şəxsiyyətdir. Sən Allah yolunda şəhid olmaq arzulayırsan, ilahi, mənim ən böyük arzum şəhadətdir. Cavan oğlan idi Həzrət Əli. Peyğəmbərə deyirdi ki, mən şəhid olmayacam. Cəmaat Uhudda, Bədirdə şəhid olanda şəhadət arzusu ilə ölürdü. Deyirdi, uşağın ana südünə olan rəğbətindən çox arzulayıram ki, şəhid olum. Bu istək, dalıca Allah nə buyurur? Buyurur Fatimiyə, gözünün qabağında zülm eləyəcəklər, səbr eləməlisən. Şəhadət istəyindən keç mənə görə. Mübarizə istəyindən keç mənə görə. Görün, bunu bacarırsan, burada səbr məqamıdır. Allah gəlib dəyərlə imtihana çəkir. Ki elə mənim kefim belə istəyir ki, mən vuruşum, şəhid olum. Kefim istəyərə görədir, yoxsa Allah məndən nə istəyir? Həzrət Əli deyib baş üstə, baxmayaraq ki, bütün vücudum alışıb yanır, şəhidliyə arzusundayam və döyüşdə heç kəs qabağıma çıxa bilməz. Gözümdə zərrə qədər qorxu yoxdur, amma sən deyirsənsə, mən bu istəyimlə də, şəhadət istəyimlə də sənin yolunda keçirəm. Bax, din budur, dinin həqiqəti budur, dinin mahiyyəti budur. Dini belə başa düşən insanlar ağıllı insanlardır, mənəviyyatlı insanlardır. Yoxsa elə bir sözü eşidəsən ki, filan kəs belə oldu, filan şey belə olmalıdır, onu hər şeyə tədbiq eləyəsən. Yox, fikirləşəsən ki, mən istəyimi qoydum qurağa. İstəyim yaxşı istəydi, eyb yoxdur. Amma qoyuram qurağa, görüm Allah məndən nə istəyir. Allah əksin istəyirsə, yaxşı istəyimlə də, müsbət istəyimlə də Allah üçün keçməyi bacarmalıyam. Həzrət Əbülfəz ağa arzulayırdı ki, İmam Hüseynin ələmdarı olsun. Bayraq əlində idi. Allah necə bir-bir istəklərini vurur Həzrət Əbülfəzin. Gəlirlər, qolunu kəsirlər. Bir dənə adam idi ki, yəni iki qolunu da kəsdilər. Mən elə bilirəm ki, Kərbəlada ikinci belə adam yox idi. Ələmdarın qolunu kəsmək çox ağır bir şeydir. Bayraq aparan adamın. O cür müqəddəs istəyini Allah, düzdür onu cinayətkarlar elədi. Amma Allahın izni var idi. İki qolu getdi. Ən böyük istəklərindən biri buydu ki, İmam Hüseynin çadırlarına su aparsın, uşaqlara su aparmaq arzusu ilə yaşayırdı. Ox gəlir, su məşkin dəlir, su məşki dağılır bu istəkdə. Deyir, mən razıyam. İstəmirsən Hüseynin uşaqlarına saqı olum, onlara su verim, mən razı. Dillər alimlərdən biri bunu danışır. Deyir, axırıncı arzusu buydu ki, da şəhid oluram, Hüseyni görüm. Orada da ox gəlir, gözünə sancılır. Müsbət istəklərini Allah necə bir-bir vurur, müsbət istəklərdir bunlar hamısı, yaxşı şeylərdir. İmam Hüseynin ələmdarı olmaq yaxşı şeydir. Uşaqlara su aparmaq yaxşı şeydir. Son məqamda İmam Hüseyni ziyarət eləmək, onu görmək yaxşı şeydir. Allah bir-bir alır, o da təslim deyib baş üstə. İstəmirsən baş üstə. Mən arzulayırdım, amma sənin iradəyə uyğun deyilsə baş üstə. O baş üstənin nəticəsində deyir, düzdür, bugün çadırlara su apara bilmədin, amma qiyamətə qədər əlü asıram, sənə elədim babul həvaiz. İndi dərdi olanların hamısının dərmanı sənin qapındadır. Sənin qapıvacasınlar. Heç kəs sənin qapından əliboş qayıtmayacaq. Kim gedə əvvəlfəzə and verə, Allah əliboş qayıtarmır. Çox adamlar da bunu təcrübədən keçirdiblər. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Əudu billəh minəş şeytanir rəcim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم